I neurologiens, kognitionsvidenskabens og psykologiens navn. Amen.
Sankt Gide, vi har syndet. Vi har endnu ikke lavet en episode om døgnrytme.
Kan du tilgive os?
Mine damer og herrer, I er tilgivet.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeckfonden.
Velkommen til Brainstorms sommerserie De Fire Undladelsessynder. Dette afsnit handler om døgnrytmer.
Og den forsker, hvis hjerne vi plukker, er Claus Martini.
Jeg hedder Jasper Aftum Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Velkommen
til Brainstorm.
Forproduktion. Vi sidder i studiet, der er monstervarmt. Vi er talende stund, det er slut juni.
Ja.
Når den her udkommer, så er du på sommerferie.
Ja.
Er det rigtigt?
Jo, ja.
Så hvor er du henne
jamen,
på nuværende tidspunkt?
Jeg er måske i Silkeborg, kunne jeg forestille mig. Ude og
bade. Sejle kano?
Bade måske. Ja, det kunne godt
bestige,
være.
Bestige himmelværet.
Ja, der var vi i påsken, vil jeg sige. Og bestige, altså, det er jo bare lige at gå op ad nogle trapper. Men,
det er bare lige 10 trin, altså.
Smukt er der jo. Altså, det er jo et dejligt sted. Så der kunne vi da godt finde på at tage hen igen.
Ja.
Det er ferietid, som vi lige har fået nævnt her. Og den sommeren her prøver vi at bruge på at rette op på fortidens undladelsessynder, som altså tæller emnerne ADHD, hunde og mental sundhed, demens og døgnrytmer. Og døgnrytmer, det er det, vi undersøger i dagens afsnit, hvor vi blandt andet bliver klogere på, hvordan hjernen regulerer vores døgnrytme, og hvorfor det er så vigtigt at fastholde en stabil døgnrytme.
Og jeg har taget en snak med Claus Martini, som er en af de forskere i Danmark, der ved mest om hjernen og døgnrytmer. Og inden interviewet, så skal vi lige ind på en fagterm, som kort forklares i min samtale med Claus, men som jeg tænker, vi lige for en god ordens skyld lige tilføjer et par ord flere på. Tænker du her, Asbjørn?
Yes. Ja, nu må du rette mig, men jeg prøver. Inde midt i hjernen, der sidder der en hjerneregion, hypotalamus, den kender vi. Den har vi i hvert fald talt om før. Men den huser en såkaldt hjernekerne med navnet, nu kommer det, den suprachiasmatiske kerne. Den suprachiasmatiske kerne, som forkortes SCN. Og SCN, som jeg kalder den fra nu af, er helt afgørende for vores døgnrytme og for hjernens urværk. Og i interviewet, der kalder Claus Martini den suprachiasmatiske kerne for overbornholmeren.
Ja.
Og det vil altså sige, det er inspireret af et bornholmerur. Den suprachiasmatiske kerne styrer hjernens urværk over bornholmeren.
Sådan.
Yes.
Så ved vi, hvad Claus refererer til, når han kalder den her kerne for over bornholmeren.
Godt.
Og han sætter lidt flere ord på det interviewet, så der er styr på det. Sådan.
Sådan. Sidst i episoden, der leverer vi også en hjernebogs anbefaling til alle jer, der har løbet tør for bøger til sommerlæsningen. Men først så skal vi altså have styr på døgnrytmens ABC. Interviewet med Claus Martini kommer her. God fornøjelse.
Claus Martini, velkommen til Brainstorm.
Tak for det.
Selvom Brainstorm kører på tredje sæson, så mangler vi at lave en episode om døgnrytmer, hvilket må betegnes som en undladelsessynd, da det er en af de helt grundlæggende mekanismer i hjernen, og det er dog en undladelsessynd med en modifikation, fordi du har faktisk været med tidligere, Claus, i en episode, der handlede om vinterdepression, hvor du også fortalte om, hvordan en ustabil døgnrytme og for eksempel mangel på dagslys kan spille sammen med en depression. Så vi har været forbi det kort, men nu skal vi dykke lidt mere ned i døgnrytmer, og jeg tænker, Claus, det er du vil tilfreds med, at vi gør.
Ja, i høj grad. Jeg synes også, det er et vigtigt forskningsområde.
Helt sikkert, ja. Og Claus, du er psykiater og overlæge ved Psykiatrisk Center København og klinisk professor på Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet, og du forsker netop i døgnrytmer. Og til en start skal vi lige afgrænse det fænomen, vi taler om, fordi at døgnrytmer, det kan måske for alle os, der ikke forsker i det, betyder alt muligt. Så set fra din forskerstol, hvordan lyder din afgrænsning og definition af døgnrytmer?
Altså, vi kalder jo døgnrytmer cirkadiane rytmer, og det er jo fra latin cirka diem, det betyder cirka et døgn. Og det, man sådan i praksis næsten altid tænker på, det er jo søvn og skiften mellem søvn og vågen, som kører meget præcis på et døgn. Men der er altså en lang række andre døgnrytmer, som vi kan komme ind på. Der er faktisk klokkegener i alle celler i organismen, som kører i nogenlunde 24 timers mønster.
Og klokkegener, det er altså nogle gener, som ligesom er hængt op på den her 24-timers cyklus, simpelthen.
Ja, altså op i hjernen har vi det, der hedder overbornholmeren, eller overklokken SCN, ja. Som er det, der styrer det hele, og det bliver igen styret af ydre signaler, primært lyset, som sørger for, at det holder en 24-timers rytme. Men fra SCN, altså overbornholmeren, så er der signaler ud til alle klokkebenerne i kroppen, som ligesom bliver holdt i takt. Det er ikke sådan, at de kører i nøjagtig samme fase, men de har alle sammen en cirka 24-timers rytme, og de har så ansvar for forskellige ting i kroppen, for eksempel nedbrydning af lægemidler i leveren, eller urinproduktion, eller vågenhed, eller hjerterytme. Altså en helt lang række fysiologiske faktorer regulerer sig de her døgnrytmer.
Ja, døgnrytmer, det er også en del af et felt, som jeg har læst mig frem til, som hedder kronobiologi. Og i den forbindelse, så tænker jeg, at det er vigtigt lige at bemærke, at mennesket er et dagdyr, altså i modsætning til dyr, der sover om dagen og vågner om natten, så er vi ligesom indrettet til at sove om natten og være vågne om dagen. Og noget, jeg tænker, der, det er vigtigt lige at få fastslået, det er, at vores biologiske døgnrytme er jo på en eller anden måde rammesat af det astronomiske døgn, altså at jorden roterer om sig selv i forhold til solen, og den der rotation om egen akse tager jo som bekendt cirka 24 timer. Så det er altså inden for den her ramme, at vi skal forstå vores døgnrytme. Og altså, vi har den der cyklus på 24 timer, eller det skal vi helst i hvert fald, og det har jorden så også. Så vi har lige været inde på det med overbornholmeren, men Claus, hvis der vi zoomer ind på hjernen, hvad er det for et urværk i anførselstegn, der sørger for, at vores døgnrytme følges ad med jordens døgnrytme, så at sige?
Altså, man kan lige spole tilbage og sige, at alle organismer på jorden stort set har jo en døgnrytme. Og det er simpelthen printet ind via vores rotation, som er på 24 timer omkring vores akse. Og det er også bevaret i mennesker. Det har man måske tidligere ikke troet havde så stor betydning, men det er jo kommet frem gennem de sidste 20-30 år, at det faktisk er fuldt bevaret og meget vigtigt. Og det er altså det, der hedder det suprachiasmatiske nukleus. Det er en meget lille hjernekerne, der sidder i hypotalamus. Der er faktisk to af dem. Og det er dem, der holder den 24-timers rytme. Men det er ikke noget præcist ur. Det står sådan, at hvis man tager celler ud fra SCN, så vil det vise sig, at den kører ikke en fuldstændig præcis 24-timers rytme. Og derfor er der lavet et system for at regulere den i forhold til det ydre mørke og lys rytme. Og det er primært lyset gennem øjnene, som stiller SCN, så det bliver helt præcist. Og der er sådan en masse spændende opdagelser, der er gjort blandt andet nogle særlige receptorer i øjet, som ikke har så meget med syn at gøre, men som har netop at gøre med forbindelser til et indre ur i hjernen. Og det er via de her forbindelser, at det bliver stillet.
Nu skal vi tale om de her såkaldte sidegapers, som på dansk kan oversættes til tidsgiver, og det var også nogle af dem, vi talte om i vinterdepressionsepisoden. Jeg har læst mig frem til, at der er fire af slagsen, og hvis de er stabile, så hjælper de os med at opretholde en stabil døgnrytme, og hvis de er ustabile, så kan de ødelægge døgnrytmen. Og de fire tidsgiver, vi skal tale om, det er så lys, måltider, motion og social kontakt. Og vi tager den vigtigste lys, og vi har jo lige kort været inde på det, men hvordan er det, at lys kan være med til at fastholde den her døgnrytme?
Det, man har fundet ud af, er, at vi har en mekanisme, som er meget præcis, som gør, at man kan stille sit indre ur. Og det er det, man blandt andet bruger, når man flyver for eksempel til New York og skal skubbe sin døgnrytme med 6 timer. Hvis ikke man havde en mekanisme til det, så ville man jo blive ved med at leve på vores tid, faktisk med livet. Men der er altså en mekanisme, som gør, at lyset kan stille det indre ur. Og det virker på den måde, hvis man får lys om morgenen, så skubber man døgnrytmen tilbage. Og hvis man får lys om aftenen, så skubber man døgnrytmen frem. Så det er simpelthen det, der gør hele tiden, at når vi er eksponeret for skift i lys og mørke, at så får vi det her input til det indre ur, som gør, at det kører helt præcist.
Altså du siger at hvad skal man sige at det her urværk bliver kalibreret i forhold til lys, og det er egentlig ret smart, at det er sådan fleksibelt, for eksempel hvis der er, man skal ud og rejse, at man så relativt hurtigt kan omstille sig. Men det er vel også det, der kan være problemet for os nordboere, at det netop er sådan, sådan lidt fleksibelt, fordi der er mega stor forskel på, hvor meget lys vi får lige nu her, når det er sommer, og så, når det er vinter og helt mørkt.
Ja, altså i virkeligheden er det største problem nok, at vi har for meget indendørs, fordi der er altid lys nok ude, også en mørk novemberdag, der er masser af lys, og det er tilstrækkeligt for vores cirkadiens system til at blive justeret ved hjælp af det. Og det er nok det, der er hovedproblemet, at vi kommer for lidt ud, og vi har for lidt lys inde i vores boliger.
Mm. Men hvis der er det her system, fungerer på en måde, at vi ligesom oven i hjernen skal ligesom registrere, nu er det morgen, og nu er det aften. Altså hvad hedder det, hvordan kan den proces ske, når vi står op, for eksempel, og så er det fuldstændig mørkt? Og så når vi så, går hjem fra skole eller arbejde, og klokken er fem eller fire eller tre, eller, du ved, så bare om eftermiddagen er det fuldstændig aftenmørkt. Altså, hvordan kan lys, der ikke er der, alligevel være nok til, at vi på en eller anden måde fastholder den der morgen- eller dagsnat-rytme, hvis det er, du forstår, hvad jeg mener?
Det forstår jeg godt. Men selvom vi har længere lysperioder om sommeren end om vinteren, så er det jo stadig en rytme, der skifter regelmæssigt. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der er jo også ændringer. Vi oplever jo ret tydelige ændringer. Hvis man spørger folk i Danmark om sommer og vinter, så har de jo selvfølgelig en længere søvnperiode om vinteren. De har mindre energi og mere appetit. De er mindre sociale. Så det er jo heller ikke sådan noget, der går helt ubemærket hen. Og vi er faktisk lige ved at undersøge nu, hvordan det afspejler sig i udskrivelsen af recepter for depression og diagnose og så videre. Også at kigge helt i dybden på, hvor man bor hen, når man bor mod nord eller syd i sin dagligstue, eller bor på første sal eller fjerde sal. Så der er jo altså konsekvenser af, at det er sommer og vinter.
Alright, jamen lys er mega afgørende i forhold til at fastholde den her døgnrytme, og den er, hvad skal man sige, ja, vi er sådan meget følsomme over for udsving i lys, men den næste tidsgiver, sightgiver, vi skal tale om, det er så måltider. Altså, at måltider kan være med til at fastholde en god døgnrytme. Og der, Claus, skal jeg bare lige spørge til at starte med, er det ligesom sådan nogle store måltider, hvor der er, vi ligesom får, får nok mad ind i systemet, så vi ligesom kan stille vores urværk efter det? Eller er det alle måltider, også sådan nogle små snacks? Eller hvad er det, vi snakker om, når vi snakker om måltider?
Altså, først skal jeg sige, at den helt store viden omkring sightgiver, det hviler på undersøgelse af lys, og de andre er noget, der kommer til senere. Og der er formentlig mange flere end de her fire, men det er så dem, man har kigget lidt på. Og indtil videre antager man, at kost har en betydning primært i forhold til den struktur, der er i det, altså man får et morgenmåltid, et frokostmåltid og et aftensmåltid, frem for hvis man spiser ujævnt over hele dagen. Der kan formentlig også være nogle effekter af, hvad man spiser, men det er altså ikke undersøgt tilstrækkeligt i mennesker, så man kan sige noget sikkert om det.
Nej, okay, nej, men de der hovedmåltider kan være med til at fastholde en døgnrytme. Så næste tidsgiver, det er så motion, og der skal jeg lige spørge, sådan, hvordan i den her forbindelse, hvordan afgrænser man motion? Er det sådan noget at få pulsen op, en daglig løbetur, eller er det bare det der med at ligesom komme ud og gå, eller cykle en tur? Hvordan skal vi forstå det?
Formentlig er det mest betinget af, at man får pulsen op. Omkring motion ved man jo, i hvert fald, at det virker antidepressivt. Man ved også i forhold til døgnrytmen, at hvis man laver en hårdere motion sidst på dagen, så skubber man døgnrytmen frem, og det omvendte sig gør det tidligt på dagen. For på den måde virker det jo ligesom lyset med at både stabilisere, men også at kan skubbe døgnrytmen. Og det er også et af vores råd, at man ikke skal lave for kraftig motion sent om aftenen, hvis det påvirker ens døgnrytmen selvfølgelig. Altså, det er vigtigt for mig at sige, at alle de her råd, det er jo også noget, man skal prøve ligesom at kigge ind og se, er det noget, der påvirker mig? Altså, har jeg brug for det råd, eller har jeg ikke brug for det? Der er jo nogen, der slet ikke har påvirkning i løbet af året, og nogen, de kan motionere kl. 10, uden at gøre noget. Så er det jo ikke noget problem. Man skal sætte det i forhold til, at man har et problem med at gøre det.
Ja, og bare lige helt lavpraktisk. Altså, et tegn på, at man måske ikke har en særlig sund døgnrytme, men det er vel så, at det kan påvirke søvnen, eller hvordan?
Ja, det er ofte sådan, at man ikke mærker den der normale følelse, at man bliver træt om aftenen, altså det, man kalder, når søvntoget kommer, hvor man så skal gå i seng, at den ligesom udbliver, eller man har en ustabil søvn, hvor man nogle nætter har svært ved at falde i søvn, og andre nætter godt kan, eller man har brug for at sove om dagen. Det er sådan et tegn på en dårlig døgnrytme.
Hmm. Alright. Fjerde tidsgiver, som vi sætter fokus på her, det er så social kontakt. Og igen, hvordan skal det forstås? Er det ligesom, ligesom ses med venner og familie, eller er det bare alt social kontakt, hvor man kan forestille sig, at man ligesom møder ind på arbejde om morgenen, og så er der nogle mennesker, og så kan det være med til at kalibrere døgnrytmen. Hvordan skal det forstås?
Ja, vi har jo haft et kæmpe eksperiment her under corona, hvor en del har været isoleret hjemme, hvor det også har vist sig, at de faktisk har fået det dårligt på mange forskellige måder, også med depression. Og det er i hvert fald det, patienterne fortæller, at det er, at hvis de har det rigtig svært ved at sidde uden social kontakt, og det kan altså ikke opvejes helt af, at man har Teams-møder eller Zoom-møder. Så det, jeg tror faktisk, det er måske nummer to i virkeligheden i vigtighed i forhold til lys, det er den sociale kontakt i forhold til en døgnrytme. Altså det, at man i løbet af dagen faktisk ser nogle andre mennesker. Det kan også gå at snakke i telefon, det kan også gå at sende sms eller en mail, men det bedste er selvfølgelig den fysiske kontakt, som igen skal prøve at være nogenlunde sådan, ikke ud på natten selvfølgelig, det er klart det, men altså i løbet af dagen.
Og der er altså det der med, at social kontakt kan være en tidsgiver, det skal ikke forstås på den måde, at det sådan skal være på de samme tidspunkter af døgnet, så man ligesom får kalibreret døgnrytmen ud fra, at man ligesom ser mennesker sådan altid kl. 12 til frokostpausen, eller, men det er mere det der med, at man ligesom skal sørge for at se mennesker i en vågen periode, og så kan det på en eller anden måde overordnet set være med til at fastholde en døgnrytme.
Det er faktisk en meget gammel idé, som der udviklede en speciel terapi for i forhold til patienter, der har det her bipolar sygdom. Den særlige terapiform, som navnet går på, at få mere social kontakt ind i deres dagligdag, og det hele taget også jo struktur, men det er jo også en form for struktur, kan man sige, hvis man har social kontakt hver dag. Men det behøver sikkert være på et bestemt tidspunkt af dagen.
Mm. Det var så de fire tidsgiver, og lys er den primære, men du siger også, at for eksempel social kontakt, der er noget, der tyder på, at den også er ret afgørende, så har vi måltid og motion. Så når en eller de alle fire bliver ubalanceret, altså hvad er det så, der sker mere simpelthen?
Det kan man ligesom tage som et eksempel, når man udvikler en depression, så er det jo lige nøjagtigt de her fire, som er lidende. Altså så de patienter, jeg har med at gøre, de er jo inden for at få lidt lys, de isolerer sig, de får ikke noget motion, de spiser måske mere sådan usundt og spredt. Nogle gange også om natten, og de ser ikke nogen mennesker. Så det er jo sådan et mønstereksempel på, hvad der kan ske. Altså det jo påvirker ens døgnrytme, og derigennem påvirker også ens humør. Så derfor har det jo ret stor betydning faktisk, at man får et minimum af de her fire tidsgiver hver dag.
Mm. Ja, så det kan være med til. Altså, skal det forstås på den måde, at hvis der er, man har en stabil døgnrytme, så kan det blandt andet være med til at forebygge depression. Men omvendt, hvis det er, at man virkelig har ustabil døgnrytme, eller en ustabil døgnrytme, så kan det faktisk også være en medvirkende faktor til, at man får en depression. Er det rigtigt forstået?
Ja, hvad tænker du? Ja. Det er jo et forskningsfelt, der er i sin vorden, men vi har lavet et undersøgelse, der faktisk viser, at man ved hjælp af at motivere patienter til at bruge de her fire tidsgiver, kan få dem til at blive meget mere stabile i deres søvn og deres humør, og også komme hurtigere ud af depression. Så det tror jeg helt klart, der er noget i.
Ja, helt sikkert. Hvad er så dit bedste råd til, hvordan man fastholder en stabil og sund døgnrytme i sin dagligdag?
Jamen altså først og fremmest vil jeg simpelthen elske, hvis der er nogen, der vil skrive ind i lovgivningen, at vi har ret til at have en halv time eller en hel time udenfor hver dag på arbejdet. Jeg ved ikke, om det kommer til at ske. Man kunne lave et borgerforslag, men altså ellers ud over det, så vil jeg sige, så er det jo ret let i virkeligheden. Det her er jo ikke noget, der er svært. Det er jo bare at være opmærksom på, at i løbet af min dag, der skal jeg sørge for at få noget dagslys. Jeg skal have ordentligt lys indenfor. Jeg skal få rørt mig lidt. Jeg skal spise regelmæssigt. Og så skal jeg se nogle mennesker. Det er jo meget almindelige ting. Det er jo bare noget, man skal være opmærksom på. Og jeg tænker, hvis der er en myte omkring døgnrytmer, så er det nok, at man tænker, at det er bare noget, der kører automatisk som et ur på væggen. Men det er det altså ikke. Man skal mere tænke de her moderne ure, der bliver kontrolleret af radiobølger et andet sted fra. Vores døgnrytmer har brug for at blive justeret hele tiden. Og hvis vi ikke gør det, hvis vi forsømmer de her inputs til justeringen, så er det, at det kan, hos en del af os i hvert fald kan spille, så vi får det dårligere.
Altså det kommer ikke af sig selv, men omvendt så skal der måske ikke så mange sådan vaner eller strukturer til, for at man ligesom får hjulpet sin overbåndhold, så at sige, på vej. Men altså hvis der var, at jeg skulle optimere min døgnrytme, så kunne jeg måske lige sørge for at spise morgenmad, frokost og aftensmad, nogenlunde på de samme tidspunkter. Hvad hedder det? Og så uanset om det er sommer eller vinterhalvår, så kom ud særligt midt på dagen, fordi det lys, der er der, er godt til at kalibrere, hvad skal man sige, urværket, og så tage cyklen på arbejde, og så sørge for at se nogle mennesker hver dag. Altså, så burde det køre okay for mig, eller hvad, Claus?
Ja, det vil sige, det bliver bedre i hvert fald. Og altså, det er jo meget, meget simple ting, men det er jo typisk også de ting, som begynder at skride, når man får det dårlige andre grunde, hvis man er stresset eller belastet. Så er det jo de her ting, man ikke får gjort. Og der er det så godt sådan mentalt, at man skal tænke på, at man skal huske det, selvom man er i en presseperiode. Kom nu lidt ud, hvor nu rørt du lidt, for spist ordentligt, for sovet ordentligt. Altså helt taget holde de her råd, som er meget simple. Man skal bare huske sig selv på det.
Ja. Og Claus, et sidste spørgsmål. Den her episode er tænkt som en grundbogsepisode, som kan klæde vores lyttere på til at forstå et fænomen, som de kender fra deres liv. Men den er egentlig også tænkt som en hjælp til brainstorm, forstået på den måde, at vi så kan bruge den her episode som afsæt til at lave flere episoder om forskning i døgnrytmer. Så Claus, hvad tænker du, at det oplagte for brainstorm at kaste over næste gang, vi skal komme et spadestik dybere med døgnrytmer?
Jamen, altså, det er jo så inden for mit eget felt, altså omkring depressionsforskning, fordi der er så meget med døgnrytmer, der er vigtigt der. Simpelthen døgnvariation, man har dårligere om morgenen, eller dårligere om aftenen. Der er en masse ting, man ikke rigtig ved, og ikke har fået brugt fuldt ud. Og det synes jeg vil være meget relevant.
Yes, jamen det er modtaget. Claus, jamen vi nåede i mål med en god snak om døgnrytmer, og du skal tusind tak, fordi at du vil medvirke i Brainstorm.
Ja, velbekomme.
Så er vi tilbage i det varme studie.
Ja.
Talende stund. Juni måned. Mm. Folk er på vej på Roskilde Festival.
Ja, der er nogen derude allerede, tror jeg. Er der ikke det?
Jo, der var også det der upcoming program, der allerede i talende stund for 2-3 dage siden. Altså, det bliver meget forvirrende der med tid, når man forproducerer.
Ja,
ja. Men Roskilde kører bare derudad, og det er så varmt, så man nærmest ikke fatter det. Mm. Lige i dag, mandag den 27.
Ja. Og Roskilde tror jeg er et sted, hvor det kan være svært at holde lidt styr på døgnrytmen.
Ja, sindssygt. Det er faktisk, jeg tror ikke, nej. Der skal man lige korrigere og følge Claus' råd, når man vender tilbage fra Roskilde, så man lige kan komme back on track.
Yes, og derfor så tænker jeg, at vi lige kunne snakke lidt om de her huskeregler, som Claus han kommer med i løbet af snakken her. Og den første er simpelthen, jamen du er med til at styre din egen døgnrytme. Det næste er, at du skal huske at komme ud i løbet af dagen og få noget lys. Den tredje er, få noget motion, og helst ikke for sent på dagen, fordi så skubber du simpelthen, hvornår din hjerne bliver klar til at gå i seng. Så skubber du det fremad. Og så den sidste her, få noget social kontakt, og også helst sådan fra person til person, ikke over en Zoom-forbindelse eller en telefon. Det kan man også godt, men han siger helst fysisk social kontakt. Og det sidste her, det var faktisk sådan lidt, altså, det var lidt overraskende for mig, fordi jeg tænker, at det er jo nok sundt, at man omgås nogle mennesker, men jeg havde ikke tænkt på, at det påvirker min døgnrytme.
Helt sikkert. Vi skal lige have en hjernesommerbog-anbefaling, og det er bogen Drink, spørgsmålstegn, The New Science of Alcohol and Your Health. Og det er David Nutt, der er professor i neuropsykofarmakologi på Imperial College London, som har skrevet den bog der, og vi har jo lavet en episode om David Nutts forskning i alkohol og indhold fra bogen relativt for nylig, og den hedder jo Hvorfor får man tørmænd, og er alkohol mere usundt end cannabis? Så den kan man jo lige høre, hvis man ikke har gjort det. Ja. Men man kan også simpelthen lige få fingrene i bogen på Amazon eller på en e-bogstjeneste, jeg ikke kender til, men den hedder Tales.
Okay, ja.
Som er lidt mere tales.dk-agtig, i modsætning til Amazon, som er lidt mere engelsk, worldwide-agtig, så der kan man lige overveje, hvilket firma man vil prøve at købe bogen hos, men der er links til bogen nede i episodeteksten, men den handler altså om David Nutts erfaringer, både som klinisk psykiater, men også som forsker, og han er altså en af de mest erfarne og anerkendte rusmiddelforskere på verdensplan. Og i bogen, der giver han et super godt overblik over det, vi ved om alkohol. Og der beskriver han, og det er nok det, som måske fascinerede mig mest, det var, hvordan alkohol påvirker hjernen. Mm. Det folder han ud på en spændende måde. Men så kommer han også med alt det, som jo på en eller anden måde gør indtryk, når man så ligesom hører de hårde facts om, hvor usund alkohol er. Fordi han beskriver også, hvordan alkohol påvirker helbredet mentalt og fysisk. Og så kommer han også ind på, hvad man kan gøre, hvis man har et misbrug.
Ja.
Og, eller hvis man har mistanke om, at man har et misbrug. Eller hvis man også bare som på en eller anden måde lige drikker lidt mere end Sundhedsstyrelsen anbefalinger, men ikke vil sige, at jeg har et sted misbrug.
Ja.
Men man efter 14 dage i Tyskland og i Alsace, okay, det kan være, at jeg kommer hjem med et galopperende alkoholmisbrug, men det håber jeg selvfølgelig ikke. Men det er en super savlig og meget sådan nøgtern gennemgang af sådan hele alkoholforskningsfeltet, og hvis man læser nogle kapitler, eller tykker sig igennem hele bogen, ja, min påstand vil være, at man vil få et ændret syn på alkohol efter den bog der.
Mm.
Og den er ikke sådan en skræmmekampagne dømmende, eller den er fuldstændig, synes jeg, straight og nøgtern og fyldt med facts, ja, som er baseret på evidens. Så jeg kan simpelthen ikke anbefale den her bog nok.
Jeg synes også, det er enormt interessant, altså hvordan alkohol påvirker hjernen. Og man kan jo så heller ikke lade være med at få lidt dårlig samvittighed, synes jeg, når man hører David Nutt fortælle om, jamen, hvor skadeligt det er for hjernen, fordi mange af de her ting vil man jo gerne have vidst noget før, tænker jeg.
Ja, man kan også sige, altså vi har jo nok været alle sammen bevidste om alle de her Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men de... Altså nu vil jeg så sige, Sundhedsstyrelsen, når de publicerer nye anbefalinger, så hvis man er lidt nørdet og går ind og læser om det på nettet, jamen så lægger de faktisk også, hvad skal man sige, studier frem og sådan deres referencer frem.
Ja.
Men i den der brede formidling af anbefalinger, så er det jo bare sådan helt kort kondenseret, gør det her, det er vores anbefaling.
Ja.
Men det gør altså lidt mere indtryk på mig i hvert fald, når en forsker ligesom forklarer, hvorfor og hvordan og i hvor høj grad det er skadeligt, så man ikke bare får... den løftede pegefinger, man også får den viden bag pegefingeren smidt lige i fjeset,
ja,
så man straks går ud og knapper en dansk vand op.
Altså, jeg husker det lidt, som om man har en tommelfingerregel, der hedder, lad være med at åbne flaske nummer 2, som handler om vin. Så det kan være, du lige skal have sådan en post-it med ned til Alsace, hvor der lige står det på.
God idé. Eller en t-shirt.
Ja. Yes, men det var sådan set alt, hvad vi havde valgt at bringe i den her episode af Brainstorm, og det er en podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Hold øje med Instagram-profilen. Den kører på fuld smadder i hele sommeren, så tjek den ud. I næste uge, der råder vi både på en undladelsessynd mere, og der skal det handle om demens. Jeg hedder Jesper Thun Kok.
Og jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Tak fordi du lyttede med.